Gledaj.
Gledaj.
Čitaj.
Čitaj.
Slušaj.
Slušaj.
Čitaj, gledaj, slušaj.
Danas.
Danas podcast.
Pozdrav svima koji slušaju i gledaju Danas u podcast. Naime, od prošle sedmice imamo jednu novinu. Podcast, pored svih ovih audio platformi na kojima je standardno dostupan, moguće gledati i na YouTube-u. U tom smislu, hteo sam da vas zamolim, ukoliko vam se dopada sadržaj i teme koje ja i moje kolege obrađujemo, da nas zapratite, to jest da pritisnete ono dugme, onaj palac na našem kanalu, tako da uvijek dobijate obaveštenja o tome kad postavimo novi video sadržaj. Moje ime je Vladimir Maričić. U ovoj epizodi današnjeg podcasta bavit ćemo se temom godinu dana rada vlade, a moji gosti su Ivan Živkov, sociolog, i Dušan Milenković, politikolog. Dobrodošli.
Hvala.
Hvala na pozivu.
Čuli smo evo pre neki dan u izlaganju premijerke sve same reči hvale na račun ministara i na račun rada vlade. Realno ništa manje nismo mogli ni da očekujemo, ali šta vi mislite, kakav je utisak uopšte, da li je vlada zaslužila prelaznu ocenu u ovih godinu dana?
Dolite.
Hoću ja, evo, za početak mislim da je najbolje da stvari nazivamo pravim imenima i procese i aktere, tako da po meni možemo da govorimo o poslednjoj godini vlasti Aleksandra Vučića, jer ova republička vlada zapravo nije vlada kakva bi trebala bude po našem ustavu i zakonu, niti je to vlada kakva treba da bude u bilo kom demokratskom društvu. To je jedan demokratski plašt, jedna fasada koja treba da prikrije ličnu, autoritarnu, dakle nedemokratsku vlast Aleksandra Vučića i njegove partije. U tom smislu, ovih poslednjih godinu dana je kontinuitet jedne loše politike, bez obzira na ta hvalisanja. Ne treba uopšte imati iluziju da se ta vlada ikad sastala, da je bilo koju odluku donela, a da to prethodno nije zamislio, odlučio ili bar aminovao predsednik Republike, niti da na toj sednici vlade bilo koji član može u nekom trenutku da se javi, da predloži neku dopunu dnevnog reda, da to bude usvojeno bez prethodne konsultacije s predsednikom Republike. Tako da govorimo o poslednjih godinu dana vlasti Aleksandra Vučića, u kojem je ova vlada samo jedan demokratski plašt koji treba da odglumi neku demokratiju, neku proceduru.
Dušan, nešto ti misliš?
Pored ovo što je rekao gospodin Živkov, sa čime se slažem u principu, da ja takođe ne volim da komentarišem mandate ovih Vučićevih vlada, jer ovo je sve jedna vlada u tom smislu, tako da ako budemo počeli da pričamo u tim okvirima, ispalo bi da postoji neki diskontinuitet, u stvari ne postoji, jer je minimum od 2014. ali možda i od ranije. Ono što možemo da pričamo o osobenosti tih perioda Vučićeve autokratske vlasti, ovde je definitivno ovaj deo definitivno vezan za koronu, to je za pandemiju, to je za pokušaj da se život vrati u normalu. U tom smislu ja bih odmah prešao da komentarišem na to, jer gospodin Živko manje više rekao sve što je vezano za sam koncept vlade Ane Brnabić, po znacima navoda. Znači, vezano za koronu, ja mislim da su oni imali neki dva potpuno različita perioda. Prvi period koji je period nabavke vakcina, koji je i na regionalnom i na evropskom nivou bio odlično sproveden, to jest videli smo jednu prednost u odnosu na mnoge druge zemlje, reakciju, i onda nakon toga jednu veoma lošu izvedbu, to jest sam proces vakcinacije koji jeste i najvažniji. Naravno da je nabavka vakcina bila važna, ali sam proces vakcinacije koji je veoma loše odrađen, mi dalje vidimo drastične posledice toga da je loš procenat vakcinacije u zemlji, iako vakcina ima na pretek, i ne samo da ih ima na pretek, imalo ih i na pretek od početka godine, za razliku od nekih drugih zemalja, tako da mislim da je to jedan veliki poraz ovog režima zbog toga što nije uspeo da ubedi ljude da se vakcinišu. To jest nije uspeo da na taj način doprinese boljem stanju javnog zdravlja u Srbiji, iako je im stvorio na neki način preduslove na početku. I bilo je tu još nekoliko stvari o kojoj možemo da pričamo, ali eto kasnije u razgovoru. Ali mislim da je to obeležilo definitivno ovih poslednjih godina i po dana, na primer, vlast Aleksandra Vučića.
Danas.
podcast.
Mislite da će građani da prepoznaju to da se vlada nije baš našla, da nije postupala adekvatno epidemiji i da će ih možda kazniti na izborima sledeće godine?
Ja ne mislim da će to biti relevantno za uspeh Srpske napredne stranke na izborima, prevashodno zbog toga što oni upravljaju i izborima i državom na način koji je dosta nelegalnih alata koriste u tome i mislim da izborne trke koje oni sprovode nisu trke suštinski, tako da ja mislim da nećemo doživjeti da vidimo tu vrstu kazne. To je jedna stvar, a druga stvar je da zaista ljudi, što se tiče vakcinacije, mi vidimo jednu vrstu otpora u društvu, što pokazuju i brojke, i ne samo što se tiče vakcinacije, nego naravno i cijela te priča oko korone, što negde postoji u dosta delova sveta gde ljudi prosto ignorišu ili pokušavaju da predstave taj problem mnogo manje nego što jeste. Tako da mislim da u tom smislu neuspeh njihov vezano za javno zdravlje mislim neće drastično uticati na rezultat, to jest da neće skoro uopšte uticati na to. Neke druge stvari možda hoće, to mislim da neće.
Hoćete kažem, mislim, možemo se složiti da će oni i eventualno sve te manjkavosti uspeti da pretvore nekako opet u neku vrstu pobede i trijumfa, kao što su i ranije to predstavljali i govorili da smo pobedili pandemiju i koronavirus već nekoliko puta.
Naravno, njihova medijska mašinerija možda pretvori sve u pobedu, mislim i najgore poraze i najgore katastrofe. Plus imajte u vidu da ovaj sada period koji je, ja mislim, najgori period korona po broju, po svim brojevima od početka pandemije, on će neminovno da se završi tamo negde u februaru, martu, jer to, mislim, ide u ciklusima, znači on pada po onome što je bilo ranije, sad ne znam, mislim, nisam epidemiolog, tako da ne mogu da, ali da po onome iz nekog iskustva koje imam, eto, laičkog oko toga, tako da kapiram da će i u tom smislu da bude manji utisak građana kojim će oni morati da se suoče na izborima 3. aprila.
Da, htio sam se držim još malo na vladi Srbije. To činjenica koju, eto, možda su neki zaboravili, meni je to privuklo pažnju, malo mi onako i vređa inteligenciju, možda ja to laički posmatram, ali ovoj vladi je bilo potrebno više od 100 dana da bude formirana nakon izbora. U situaciji u kojoj je za nju glasalo preko 220 poslanika od 250. Šta to govori, mislim, sama ta činjenica o našoj političkoj kulturi, o procesima političkim u našoj zemlji, kako ljudi to doživljavaju, pa čak i oni koji su glasali i za vlast, da ne uzimamo u obzir ove opozicione, jeli, nastrojene građane, zar to nije malo, ne znam kako da se izrazim, pljuvanje njima u lice, mislim, jednostavno toliko odugovlačiti, ja razumem da je tu postojala politička taktika, ali...
Pa evo, ja mogu da se nadovežem na ovo što je rekao kolega, dakle, i ja mislim da mi nemamo slobodne i demokratske izbore, da to je jedan dan za glasanje i da to što dobijemo kao rezultat je zapravo rezultat uspeha s jedne strane trgovine uticajem, s druge strane manipulacijama, s treće strane pritiscima. Dakle, kad se prebroje rezultati, vidimo na koga su te stvari uticale, na koga nisu, ali to svakako u ovoj zemlji već dugo nije slobodno izražavanje političke volje. Pogotovo ti prošlogodišnji izbori koje je opozicija bojkotovala, i ne samo opozicija, nego i veći deo birača, dakle, izlaznost je bila ispod 50%. Samo formiranje vlade je pokazalo da zapravo nema legitimiteta, a mislim da izbor premijera samog pokazuje koliko smo mi politički unesrećena zemlja, zato što predsednica vlade je osoba za koju ne bi glasalo ni prosječan birač Srpske napredne stranke. Oni je jednostavno trpe jer je ona izbor njihovog lidera, ali ona niti ima politički legitimitet, niti ima neki lični integritet. Radi se o osobi koja je skromnog obrazovanja, uopšte nije produhovljena, a evo vidimo da je primila i te, pa slobodno ću reći, džibeske manire vrha Srpske napredne stranke. Ono što svi možemo da vidimo, 10 je novih imena, čini mi se, u tom kabinetu od prošle godine, a zapravo nikakva se promjena nije osjetila. Evo, svi smo mislili da je Rasim Ljajić nezamenjivi ministar, njega nema već godinu dana i niko ništa nije primetio. Otprilike svakog dana može po pet ministara ili resora da se promeni i niko ništa neće primetiti, što govori o značaju i ulozi te vlade.
Imate vi možda komentar, Dušano?
Da, što se tiče ovog vašeg pitanja oko toga da je 100 dana sastavljena, tako ste rekli, 100 dana sastavljena vlada, to je samo još jedan indikator onoga što je gospodin Živko pričao na početku, to je da je to suštinski jedan kontinuitet jedne iste vlasti i mislim da čak i građani koji glasaju za Srpsku naprednu stranku, to je za Aleksandra Vučića, su apsolutno svesni toga i mislim da ne osjećaju da im je povređena inteligencija zbog toga što taj administrativni korak sastavljanja nove vlade u okviru vlasti Aleksandra Vučića se protegao na 100 dana, mogao je realno na 2 dana ili 1 dan. Tako da mislim da je to nije bilo neko vređenje njihove inteligencije, ali to je indikator onoga što je najvažnije, to je da je sve institucije u ovoj zemlji su, ne sve, nego glavne institucije u ovoj zemlji su uništene, to jest usisane od strane jednog centra moći i da je to u stvari jedina institucija koja je ostala da upravlja državom, autokratski, ali je institucija. I što se tiče ministara u vladi, kojih ja nema šanse da bih mogao da nabrojim, kad bi neko dao milion evra sada, zbog toga što zaista mislim da većina tih imena su dosta irelevantni. Postoji nekoliko koji su važni, kao i uvek, to su jeli Siniša Mali, Nebojša Stefanović, zbog svoje uloge i zbog onoga što se dešava unutar Srpske napredne stranke. I mislim da je jedino što je meni bilo interesantno u tome, to je bio izbor Tome Momirovića za ministra za kapitalne, kako se zove to ministarstvo, zbog toga što ja mislim da je on dobio najveći budžet za kapitalne investicije od kada je Srbija nezavisna zemlja. To je bio jedan plan da se ekonomski podstakne u stvari ekonomski razvoj zemlje u periodu kada se očekivalo i dalje očekuju ozbiljne krize zbog kao posljedice pandemije. Tako da mi je to bilo interesantno da je jednom novom ministru, to jest osobi koja nije bila u stranci, mislim sad jeste, ali nije bila iz milija SNS, jako je glasno podržavala SNS, da je dat toliki novac da upravlja i da investira. I to mi je bilo onako veoma interesantno da niko iz SNS-a iznutra nije dobio tu privilegiju ili tu odgovornost ili tu obavezu da upravlja tolikim novcem koji je dat Tomi Momiroviću.
Šta mislite, zašto je to?
Pa ja mislim da je to, zašto nije neko drugi iz SNS-a, je prevashodno, mislim, zbog tih odnosi, borbi moći između nekih ključnih ljudi u vrhu SNS-a. A što je to Toma Mirović baš, to ne znam.
Danas. Podcast.
Evo, ja ću da pomognem oko ovog dugog formiranja vlade. Dakle, iako je jasno ko ima većinu i ko odlučuje, trebalo je tu uklopiti različite interese. Iako je svima jasno ko je i kako Ana Brnović, već sam rekao, zašto je ona baš na čelu vlade? Pa zato što onima koji ne žive u Srbiji, koji ne doživljavaju to što mi doživljavamo, a koji čitaju neke izveštaje u Washingtonu ili u Briselu, to lepo zvuči. Srbija ima ženu za predsjednika vlade, ona je pripadnik seksualnih manjina, ona se školovala u Americi, radila za američke kompanije i to onda ostavlja jedan utisak koji Vučić želi da ostavi na zapadu. Također uklapao je i neke interese istočnih sila da zadovolji Kremlju, to je ministar Popović, evo tako. Morao je da zadrži bezbedonosne službe pod svojom kontrolom, pa je onda Vulina postavio u Ministarstvu unutrašnjih poslova, jer više ne veruje Nebojši Stefanoviću. Tako da to su ti neki procesi koji su odlučivali oko formiranja vlade, a ne ko ima većinu, jer to se znalo od samog starta. I jedan kuriozitet, ja mislim, neviđen, ne samo kod nas, ja mislim i u evropskoj praksi, a to je da predsjednik Republike pre samog formiranja vlade najavi da ona neće trajati duže od godinu dana. Što govori o tome...
Da, da je u toj startu bilo oročena vlada na godinu i po dana.
Godinu i po dana, faktički.
To je uticalo na njen karakter, da tako kažem.
Pa, apsolutno. Ja mislim da je on time... Dobro, to je u stvari posljedica bojkota, mislim, izbora i činjenice da opozicija ne postoji u parlamentu, iako je mi za se on nadao da će neki od lista preći cenzus ovi koji su učestvovali, pa da može da prikaže da je to opozicija. Međutim, bilo je očigledno da neće biti nikoga iz opozicije i to je, mislim, njegov potez je izazvan isključivo tom činjenicom, tim faktičkim stanjem. I tako da on to može da izgleda kao da je on na neki način umanjio poštovanje prema jeli ljudima koje je izabrao, ali ja mislim da u njihovim krugovima i odnosima i odnosima moći i u izvesnosti ostanka na vlasti to nije toliko relevantno u smislu njihovog funkcionisanja međusobnog.
Kad uzmemo u obzir sve što ste rekli, do sad možemo li da kažemo onda da je promjena vlasti, ako je li postoji mogućnost za nju, moguće jedino promjenom na predsjedničkim izborima. Znači da od njih sve kreće, promjenom predsjednika zapravo.
A tome nas uči iskustvo. Jedine dve prave i veće promjene vlasti u Srbiji su bile poraz Slobodana Miloševića na predsjedničkim izborima i poraz Borisa Tadića na predsjedničkim izborima. Ja lično mislim da je to jedina, iako minimalna šansa, ali zaista jedina šansa da se sljedeće godine promeni vlast ukoliko bi se dogodilo da Aleksandar Vučić izgubi predsjedničke izbore, sve ostalo bi se srušilo kao kula od karata. Razmišljenje da može da se promeni nešto na lokalnom nivou je, ja mislim, kako se to zove, slatki limun ili kiselo grožđe, neka vrsta samoohrabrivanja opozicije. I tu imamo jedno iskustvo od preko 30 godina koje nam govori da se to nikada nije dogodilo. U Beogradu je jednom izabran gradonačelnik od skupštinske većine u kojoj nije bila stranka koja je bila vladajuća u državi. To se dogodilo 1997. godine, dakle Zoran Đinđić kada je izabran, i to je trajalo 7 mjeseci. I tada je on smenjen, a SPS se vratio u vlast grada Beograda. Drugi put kada se dogodilo da se potpuno ne poklapa vlast u Beogradu i u Srbiji, to je bilo 2012. takozvani drugi Đilasov mandat, ali i njega je izabrala Socijalistička partija Srbije uz Demokratsku stranku koja je ušla u koaliciju na republičkom nivou sa Srpskom naprednom strankom i vrlo brzo kad je sa višeg nivoa postignut dogovor da se smenjuje vlast u Beogradu i on je bio smenjen. Ali moram da kažem i da to nije praksa od 2012. 2008. godine su prvi put počela ta prekonstituisanja vlasti po ugledu na vrh, kada je onaj čuveni istorijski sporazum između Demokratske stranke i SPS-a potpisan. Dakle, sam Vučić nije postao gradonačelnik Beograda 2008. zahvaljujući upodobljavanju lokalne vlasti, centralne vlasti, i ne samo u Beogradu, to se dogodilo u velikom broju opština tada. Dakle, ne mislim da je moguće, to je pokazao i Šabac prošle godine, to je pokazao i Vračar 2016. Čak i ako opoziciona lista dobije koji glas više i koji mandat više, to se u takozvanom trećem poluvremenu poništi, zato što centralna vlast ima sve mehanizme na raspolaganju da preokrene taj rezultat. Da li tako što jednog ili dva ili tri odbornika kupi, da li tako što čitavu neku listu uzme pod svoje. Imali smo Zaječar, tamo je pobedio Boško Ničić sa listom koju su ljudi mislili da je opoziciono glasali za nju, a onda posle izbora on pređe u Srpsku naprednu stranku. Mislim da nam to sledi i sledeće godine.
Da. Dušane, vi ste u tom smislu izneli zanimljivu tezu, pa baš za danas. U tekstu za danas rekli ste da bi ženski kandidat imao prilično velike šanse da pobedi Vučića.
Ne, nisam to rekao. Rekao sam da bi ženski kandidat bio dobar, najbolji kandidat na ovim izborima na kojima se zna da će Vučić pobediti. Znači, ja mislim da je izvesnost Vučićeve pobede čak u prvom krugu velika na predsjedničkim izborima u aprilu, upravo zbog prednosti o kojoj pričamo sve vreme, to jest potpune dominacije stranke nad državom i korišćenje svih mogućih resursa, potpuna kontrola medija i tako dalje. Znate već o čemu pričam, tako da mislim da je skoro nemoguće da očekujemo da neki kandidat u takvom trenutku, 5 mjeseci od ovog trenutka, a ovaj trenutak je znači takav, da može da dođe do pozicije da pobedi Aleksandra Vučića na izborima. Ono čemu možemo da se nadamo, to je da neki kandidat ostvari veoma dobar rezultat na predsjedničkim izborima. I ja to mislim da je veoma važno da se desi, zbog toga što je mi već godinama unazad gledamo izborne rezultate koje pokazuju jednu stranku, to je jednog čoveka koji ima ogromni spike, ogromni procenat na svim grafikonima, izbornim grafikonima, i onda more malih kepeca u tom smislu pored njega, što komunicira javnosti jednu opoziciju javnosti komunicira jedan besmisao političke borbe u takvom kontekstu, a naravno ovoj drugoj javnosti potvrđuje da je njihov izbor fantastičan, jeli? I ja mislim da je važno da se to prvi put promeni i da jedan kandidat, to je kandidatkinja u tom smislu, dobije ozbiljan broj glasova. Po mom mišljenju to je negde 30% plus glasova u prvom krugu, jer verujem da neće biti drugog kruga. Ako bude drugog kruga, to bi bilo to je bio fantastičan rezultat za opoziciju, najbolji rezultat od jeli 2012. ali mislim da ga neće biti. Tako da, da je važno da jedna osoba dobije veoma, veoma veliki broj glasova koji će na onim grafikonima komunicirati da tamo postoji jedan ozbiljan broj ljudi koji je protiv Vučića. Što je važno da vide i ljudi koji glasaju za Vučića i ovi koji glasaju protiv. Važno u smislu promene režima. Ja govorim sad ovo iz ugla gde ja verujem da je za državu Srbiju najvažnije da ovaj režim što pre padne. Ja govorim iz tog ugla. Znači, subjektivno, samo u tom smislu. I kada govorim o tome, ja mislim da bi žena bila mnogo bolji kandidat nego neki muškarac. Iz prostog razloga što, to sam objašnjavao u tom tekstu, postoji u toj političkoj kulturi u Srbiji, ne samo u Srbiji, u mnogim drugim zemljama, ta jedna maskulina politička kultura gde je jedna borba potencija između muških političara i u tom smislu Vučić kao nosioc ogromne autokratske moći, znači faktički gospodar života i smrti u Srbiji već dugi niz godina, ne može niko da parira tome u tom nekom nadmetanju muških potencija i tako dalje. Tako da mislim da bi, da bi žena neutralisala tu prednost Vučićevu u vizualno, u smislu utiska koje bi građani imali. I takođe ono što mislim je da, upravo zbog neke patrijarhalnosti društva, mislim da je mnogo teže da se ženski kandidati, to je žene političari, da se opankavaju i da se provlače kroz tu neku gebelsovsku mašineriju medijsku režima, kao što to mogu muškarci. Mislim da su muškarci mnogo podložniji, da se to ne lepi toliko na žene, i da bi u tom smislu bila manja šteta, mogli načine manju političku štetu nekom ženskom kandidatu. To je moja teza i to je to.
Da, da. Sad postavlja se naravno pitanje da li postoji takva kandidatkinja i da li opozicija može da iznedri tako nekog lika, možda čak i ne iz sfere politike, nego neku javnu ličnost u drugu.
Postavlja se pitanje. Ali najveće pitanje je tu, suštini je ne da li opozicija može da iznedri nekoga ili nekoga da izbaci, predloži, da li svojih redova ili kao nestranačkog kandidata, nego ko bi se prihvatio te uloge.
Da.
Jer je veoma teško za osobu da pođete od sebe, da učestvujete u nečemu, na primjer, za što verujete da nećete pobediti i da ćete imati štetu u smislu dostojanstva, ugleda, što sledi svakoj osobi koja se kandiduje u smislu medijske prljave kampanje, udara na ličnost, na porodicu, na prijatelje i tako dalje. To je veoma teška stvar i veoma teško breme i ja mislim da bilo ko se prihvati toga je dosta herojski onako nastupa. Ako pričamo o glavnom kandidatu opozicije.
Da,
ne o ovim ljudima koji će se kandidovati samo da bi uzeli novac od kampanje, mislim, to je sad druga stvar.
Mislim ovde baš bukvalno samo na izbor predsednika i na tog ko bi bio Vučićev takmac, to je ono o čemu pričam. U tom smislu, kako gledate na ovu ideju koja se pojavila da bi Ponoš možda mogao da bude kandidat opozicije ko kojeg bi čitava opozicija mogla da se ujedini da ga isturi?
Pa ja sam već komentarisao da mi se čini da to nije ozbiljan predlog i da je to jedan probni balon da se vidi kako će reagovati vlast, kako će reagovati mediji, kako će reagovati druge opozicione stranke. A ako je neko zaista razmišljao o njemu kao kandidatu, mislim da je razmišljao kao o topovskom mesu koje treba potrošiti. Zaista ne mogu da to povežem sa karakterom naših partija koje obično guraju svoje lidere. Ovo mi ne liči na neko uobičajeno ponašanje.
Kad govorimo o ostalim izborima, kako gledate na ove kolone koje se javljaju, o kojima se raspravlja? Da li ići u dve kolone, da li ići u jednoj, u više? Kad je reč o izborima na ostalim nivoima, znači kad ne govorimo o predsjedničkim, nego o parlamentarnim i lokalnim.
Prethodno treba razjasniti o kakvim se izborima radi. Dakle, ja sam već rekao, po meni je to dan za glasanje u kojem se sabira koliko je uspela ta manipulacija, trgovina uticajem, pritisci i tako dalje. Dakle, to nisu slobodni demokratski izbori. I ova opozicija koja prošle godine bojkotovala izbore će imati ozbiljan problem da objasni kako sad izlazi na izbore i šta se to promenilo, kad zaista u mnogim segmentima situacija možda i gora nego što je bila pre godinu dana. Ili je bar potpuno ista, nikakvih promjena nema. Dakle, kako to objasniti sad biračima da prošle godine niste izlazili na izbore? Ovo jeste. Ako posmatramo izbore kao demokratske, onda je najnormalnije da se izlazi u više kolona. Dakle, to je suština demokratije, ideološke, programske, pa idemo, pa se takmičimo, pa se ljudi opredeljuju. Ja lično mislim da mi to nemamo, da je ovo jedno sabiranje glasova i da je logičniji taj pristup, ako već ulazimo u tu trku, to prebrojavanje glasova koje je nedemokratsko i koje je surovo, da onda kažemo i sebi i drugima otvoreno, znamo šta će nam raditi, znamo kakvi su uslovi, to nisu pravi izbori, ali evo idemo na juriš da se preborimo, stvorimo neku referendumsku atmosferu, pogotovo kad govorimo o tome da su promjene na predsjedničkim izborima. I ako se tu ide sa jedinstvenim kandidatom, onda je jako teško komunicirati sa sobstvenim glasačima kako to na nekom drugom nivou imate više različitih lista. Evo, mi u Vojvodini, pogotovo, ja se sjećam kad su bili i pokrajinski izbori, i lokalni, i predsjednički, i parlamentarni, pa još pokrajina imala dva izborna sistema. Uđite unutar, to je pet glasačkih kutija, pa oni listovi svi različitih boja. Znate, da se ne zavaravamo, naše biračko telo nema baš ni tradiciju, ni znanje. Vrlo ga je lako zbuniti. U postojećim okolnostima koji su daleko od demokratskih i slobodnih treba pojednostaviti poruku ako se već ulazi u to.
Danas. Podcast.
Da li u tom smislu propuštena, hajde da kažemo, šansa i u ovim pregovorima koje je opozicija imala oko promjene izbornih uslova i da li je propuštena šansa da se nametne ideja da se jednostavno izbori razdvoje, da ne budu svi ti izbori jedan dan?
Ja mislim da jeste, ja mislim da, kad kažemo propuštena šansa, ispadne kao da neko propustio šansu, a to ne možemo da kažem jer mi se čini da je većina opozicije želela da se izbori spoje. To je govorim sad nekih razgovora koje sam imao sa mnogim delovima opozicije. Postoje razlozi zbog čega bi oni želeli da oni budu spojeni, jeli? I ja to razumem, ali ja mislim da je u interesu Srbije bilo da oni budu odvojeni, to jest da parlamentarni izbori, to jest kada pričamo o tome, naravno da su redovni beogradski i predsjednički, da parlamentarni izbori budu odvojeni i ne samo da budu odvojeni, nego da budu barem raspisani, to jest da se pregovara da oni budu raspisani u 2023. godini. Znači, sa jednom značajnom razlikom u odnosu. Znači, da se ne desi da parlamentarni izbori budu, na primjer, u januaru, pa da ovi budu u aprilu i tako nešto, nego da budu daleko od ovih izbora. Ja mislim to pre svega zbog toga što opozicija nema resurse i ljude da se bori na toliko frontova sa jednom organizacijom, kao što je Srpska napredna stranka, koja, kažem, je okupirala državu, to jest zarobila državu i koristi sve resurse koje bi trebalo i koje ne bi trebalo da trči, da upravlja izborima, da se izrazim precizno. I zaista mislim da opozicija nema resurse da trči ovakve trke sa režimom u isto vreme. Međutim, koliko ja razumem, nisu oni bili previše protiv ili da ne kažem da im ovo odgovara. Tako da, kada kažemo da je propuštena prilika, po mom mišljenju, što se tiče nas, građana Srbije, da. I iz ugla interesa Srbije i građana Srbije.
Da. Treba tu samo reći da se to malo razlikuje u gledište nas koji smo građani i glasači i oni koji su unutar infrastrukture političkih stranaka. Zato što tu postoji uvijek jedan lični motiv angažovanja u kampanji. Ukoliko neko ima ambiciju da bude na republičkoj listi ili na lokalnoj listi, onda će se on više angažovati u kampanji i u radu i u svemu. I na to partije uvijek moraju da računaju. Inače, mi smo imali razdvojene izbore, ali tako? 2017. su bili samo predsjednički izbori. 2018. su bili samo izbori u Beogradu. Videlo se kako to funkcioniše i kada je sve spojeno i kada je sve razdvojeno. Ja također ne bih optuživao opoziciju da ona propustila neku šansu, jer nije šansu ni imao, mislim, priliku da to razdvoji. Možda je mogla snažnije da to zahteva, na tome više da insistira, A mene, recimo, čudi to što nije insistirala, ako će već pristati da ide na izbore, vanredne parlamentarne, zašto nije insistirala i na vanrednim lokalnim izborima? Jer, pazite, ako su nelegitimni prošlogodišnji parlamentarni izbori, onda su nelegitimne i sve lokalne skupštine koje su birane istog dana. I tako bi razvukle i naprednjački front na sve opštine i gradove. Pa bi onda Vučić imao problem, recimo, u nekom Zrenjaninu da objašnjava zašto i dalje nema fabrike vode i ispravnu vodu za piće, ili u raznim drugim krajevima gde ima ozbiljnih problema sa svojim lokalnim odborima i lokalnim kabadahijama. Ovako će se on skoncentrisati na predsjednički i na beogradske izbore, a parlamentarni će proći u senci predsjedničkih izbora.
Za kraj, evo još jedno pitanje. U koliko smo realne opasnosti da uđemo u neku višedecenijsku vladavinu režima ako i ovi izbori budu nalik ovim prethodnim?
Ja mislim da smo u realnoj, koliko ne znam, procentualno, ali ja mislim da smo mi, jesmo u realnoj opasnosti da ovaj režim opstane barem do druge polovine ove decenije, onako duboko u drugoj polovini decenije. Mislim, mene to plaši. E sad, to je opet subjektivni takođe, mešavina subjektivnog straha, jeli, i nekog objektivnog posmatranja stvarnosti, ali mislim da smo mnogo bliži tome nego da vidimo neku promenu naredne dve godine, na primjer. Ako možemo tako da... Ako mogu tako da gradiram.
Ja se slažem da perspektive nisu svetle. Ako Vučić pobedi sledeće godine predsjedničkim izborima, to liči na neki beloruski model vlasti koji nam sledi i sve ono što smo vidjeli u tim istočnjačkim despotijama. Ali nije ni tu kraj sveta. Treba se boriti, treba se nadati, menjaju se odnosi snaga i u svetu. Uvek treba se zalagati za demokratiju, za pozitivne stvari, biti optimista. Na kraju krajeva, posjetići kad sam pomenuo Belorusiju, pomenem i Ukrajinu. I tamo je jedan predsjednik bio neposredno izabran, pa je vrlo brzo bežao glavom bez obzira u inostranstvo. Dakle, promjene su moguće, ako ne demokratskim putem, onda revolucionarnim putem. Srbije i u tom ima iskustva, dakle, glava gore.
Glavu gore. Hvala vam na razgovoru. U sledećoj epizodi danasovog podcasta gledajte moju koleginicu Selanu Kosorić i njene goste.
Gledaj.
Gledaj.
Čitaj.
Čitaj.
Slušaj.
Slušaj.
Čitaj, gledaj, slušaj.
Danas.
Danas podcast.